มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับวันนี้เรามาศึกษาพระธรรมเฮบรูในพระคริสตธรรมคัมภีร์เปิดไปก็จะเห็นหนังสือที่มีไปถึงคนเฮบรูคนเฮบรูหรือว่าคนอิสราเอลหรือคนยิวครับบทที่1เมื่อวันก่อนผมก็บอกนะครับพระธรรมเฮบรูแบ่งเป็น2ตอนใหญ่ตอนแรกบทที่1ถึงบทที่10เป็นภาคทฤษฎีหรือว่าคำสอนบทที่11ถึงบทที่13ก็เป็นภาคปฏิบัติพระธรรมเฮบรูก็มี13บทตอนใหญ่ตอนแรกของจดหมายนี้เป็นภาคคำสอน10บทแรกเปิดเผยว่าพระคริสต์ยิ่งใหญ่เหนือกว่าระบบพันธสัญญาเดิมของคนยิวในตอนที่2ของจดหมายนี้ก็เป็นภาคปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าพระคริสต์เป็นผลประโยชน์และหน้าที่ที่ประเสริฐกว่านี่เป็นรูปแบบที่อัครทูตเปาโลใช้ในจดหมายฝากฉบับอื่นๆของท่านนั่นคือมีภาคคำสอนและก็ด้านปฏิบัติในความเห็นของผมครับมีหลักฐานมากมายที่บอกว่าอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงคนเฮบรูคือในพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้บอกชื่อคนเขียนแต่คาดว่าน่าจะเป็นอาจารย์เปาโลครับแต่ก็มีบางส่วนบอกว่าไม่ใช่ครับอย่างไรก็ตามเรากำลังศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับซึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าได้โดนใจผู้เขียนให้กับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เขียนจดหมายนี้ผู้เขียนที่เป็นมนุษย์และเวลาที่เขียนจึงเป็นเรื่องรองลงมาครับพระธรรมเฮบรูเป็นจดหมายฉบับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฉบับหนึ่งที่มีเมื่อบอกว่าไม่คู่ควรและไม่สามารถที่จะสอนจดหมายฉบับนี้ได้อย่างเหมาะสมอันนี้ไม่ใช่ถ่อมตัวนะครับคือนี่ยิ่งใหญ่มากพระธรรมเฮบรูเหตุผลที่ได้บอกไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับนักอธิบายพระคัมภีร์สี่ท่านได้เขียนคำนำจากสี่มุมมองที่แตกต่างกันแต่ละท่านก็มีมุมมองที่เน้นจุดเดียวคือพระคริสต์ดังนั้นครับผมขออ้างพระสัญญาของพระคริสต์เมื่อพระองค์ตรัสไว้เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าจะเสด็จมานั้นพระองค์จะทรงนำสิ่งที่เป็นของพระคริสต์มาสำแดงแก่เราในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ12ถึง15ตรงนี้ครับเราต้องระลึกว่าจดหมายฝากเฮบรูมุ่งไปที่คริสเตียนชาวยิวซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง2ยุคใหญ่คือยุคแห่งพระบัญญัติได้สิ้นสุดลงการถวายเครื่องบูชาในพระวิหารซึ่งครั้งหนึ่งมีความหมายมากนะครับหมดความหมายไปสิ่งที่พระเจ้าเคยเรียกร้องตอนนี้ก็กลายเป็นความบาปไปแล้วสำหรับคริสเตียนชาวยิวโดยเฉพาะแม้ว่าคำสอนจะใช้ได้กับคริสเตียนทุกชาติและทุกยุคนะครับจดหมายนี้ก็มีความหมายกับเราในช่วงนี้อย่างไรก็ตามครับเราต้องระลึกว่าพระธรรมเฮบรูเนี่ยเขียนไว้สำหรับคริสเตียนชาวยิวยกตัวอย่างการบอกว่าพระคริสต์ยิ่งใหญ่เหนือกว่าบรรดาผู้พยากรณ์ครับจะมีความหมายมากเป็นพิเศษสำหรับคนยิวครับบทที่1ข้อ1บอกว่าในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษของเราทางพวกผู้เผยพระชนะเราจะเห็นข้อนี้เริ่มต้นด้วยพระเจ้าครับคุณผู้ฟังครับมีสมมติฐานบางอย่างอยู่ในพระธรรมเฮบรูเมื่อเราศึกษาวิชาเลขาคณิตมีกฎบางข้อซึ่งเรายอมรับถ้าไม่ยอมรับเราก็ไม่สามารถเรียนเลขาคณิตได้ถ้า2บวก2ไม่ใช่4เราก็มีปัญหาในเรื่องคณิตศาสตร์เส้นตรงเป็นเส้นเป็นระยะสั้นที่สุดระหว่างจุด2จุดนี่คือข้อที่จริงที่พิสูจน์แล้วและเป็นที่ยอมรับเมื่อข้อที่จริงเป็นที่ยอมรับเราก็จะสามารถพิสูจน์สิ่งอื่นต่อไปได้ฉันใดก็ฉันนั้นพระธรรมเฮบรูก็เหมือนกับหนังสือปฐมกาลไม่มีความพยายามที่จะพิสูจน์ว่ามีพระเจ้านะครับหนังสือปฐมกาลและพระธรรมเฮบรูถือว่ามีพระเจ้าองค์หนึ่งผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศคือดร.แมกกี้ท่านเล่านะครับในช่วงที่ท่านเรียนพระคัมภีร์ในสถาบันพระคัมภีร์มีวิชาในมหาวิทยาลัยพระคริสตธรรมที่พยายามจะใช้ระบบทางปรัชญา พื่อพิสูจน์ว่ามีพระเจ้าท่านบอกว่าท่านก็เรียนวิชานั้นและก็รู้สึกว่าพูดเรื่องอะไรเมื่อบอกว่ามันเป็นการเสียเวลามากนะครับที่ไปเรียนแบบอย่างนั้นเราผิดปกติถ้าเราไม่สามารถเดินออกไปและมองไปที่ภูเขาหรือไปที่ชายทะเลมองไปที่ทะเลหรือมองขึ้นไปที่ท้องฟ้านะครับและรู้ว่ามีพระผู้สร้างองค์หนึ่งพระธรรมสุรดีบทที่19ข้อ1บอกว่าฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์คุณผู้ฟังครับถ้าจักรวาลที่ถูกสร้างขึ้นนี้ไม่ได้บอกอะไรกับเราเกี่ยวกับพระผู้สร้างนะครับคือมีผู้คนสร้างหรือผู้สร้างไม่ใช่คนผู้ผิดมีผู้สร้างมีบางอย่างผิดปกติมากนะครับในความคิดของเราในพระธรรมสดุดีบทที่14ข้อ1บอกว่าคนโง่รำพึงอยู่ในใจของตนว่าไม่มีพระเจ้าพูดง่ายๆนะครับถ้าเราเหลียวมองรอบตัวเราจะอัศจรรย์ใจครับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรสมมติฐานที่2ในพระธรรมเฮบรูข้อ1บทที่1คือว่าพระเจ้าได้ตรัสเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาและพระองค์ประทานสติปัญญาให้กับมนุษย์ในระดับหนึ่งเราควรจะคอยการเปิดเผยจากพระองค์ถ้าเรายังไม่ได้รับการเปิดเผยเป็นการสมเหตุสมผลที่พระผู้สร้างจะส่งข่าวสารมาถึงเราได้พระองค์ได้ติดต่อกับเราและเปิดเผยที่เราได้รับก็คือพระคัมภีร์ซึ่งคือพระวจนะของพระเจ้าที่ได้รับการโดนใจด้วยเหตุนี้ครับข้อแรกของพระธรรมฮีบรูถือว่าพระคัมภีร์ที่เรามีนี้ได้รับการโดนใจจากพระเจ้าการเปิดเผยที่ผู้เขียนบอกถึงคือการเปิดเผยของพันธสัญญาเดิมที่เรามีอยู่ตอนนี้มีคนที่รู้สึกว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้เขียนหนังสือฮีบรูนะครับเขาให้เหตุผลคือเขียนขึ้นด้วยภาษากรีกที่ยอดเยี่ยมโดยผู้ที่เชี่ยวชาญภาษากรีกเป็นภาษากรีกที่ไพเราะและสละสลวยมากเขาบอกเหตุผลนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลนี้ไม่ใช่หรอกเพราะว่าภาษากรีกก็ยังไม่ถึงขั้นที่ยอดเยี่ยมและภาษาของท่านยังไม่ถึงขั้นที่มีความไพเราะสละสลวยเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นอาจารย์เปาโลนี่คนเขาไม่เห็นด้วยนะครับก็เป็นอีกมุมมองมาดูที่ข้อหนึ่งครับในโบราณกาลไม่ได้หมายถึงเวลาอย่างที่เราเข้าใจนะครับพระเจ้าได้ตรัสผ่านท่านโมเสสแต่ก่อนนั้นพระองค์ตรัสกับอับราฮัมโดยผ่านทางความฝันและการส่งทูตสวรรค์มาหาแต่เมื่อพระองค์ตรัสกับอับราฮัมพระองค์ไม่ได้บอกสิ่งที่พระองค์บอกกับโมเสสพระองค์บอกอะไรเกี่ยวกับธรรมบัญญัติแก่อับราฮัมไม่ได้บอกนะครับพระองค์ไม่ได้ประทานบัญญัติสิบประการแก่อับราฮัมแต่ต่อมาครับพระเจ้าประทานบัญญัติสิบประการแก่โมเสสผู้นำของคนยิวในการนำคนยิวออกจากการเป็นทาสของอียิปต์ภายหลังครับพระเจ้าก็ตรัสกับกษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งที่สำคัญของคนยิวพระเจ้าก็ตรัสกับกษัตริย์ดาวิดบอกว่าต่อไปภายหน้านะฮะจะมีผู้นำพระคัมภีร์ใช้คำว่ากษัตริย์องค์หนึ่งจะเกิดมาในเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดท่านผู้นั้นจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเมื่อกษัตริย์ดาวิดอายุมากพระองค์ก็ตรัสว่าจะมีกษัตริย์องค์หนึ่งเกิดมาในเชื้อสายของพระองค์ซึ่งจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพระองค์เองพระเจ้าไม่ได้ให้ข้อมูลนี้แก่โมเสสและพระองค์มิไม่ได้ให้แก่อับราฮัมอันที่จริงครับพระเจ้าประทานบัญญัติแก่โมเสสไม่ได้ให้อิสราเอลมีกษัตริย์ฝ่ายโลกเพราะว่าพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกเขาอย่างไรก็ตามครับพระเจ้าก็ทราบหัวใจของคนและอิสราเอลว่าจะต้องการผู้นำเหมือนกับชาติอื่นๆที่รอบประเทศอิสราเอลที่มีกษัตริย์นะครับพระเจ้าก็ให้น่าอัศจรรย์ในวิธีการของพระเจ้าในเวลาช่วงนั้นพระองค์ประทานตามคำขอของคนยิวแม้ว่าพระองค์ให้พระวิญญาณของพวกเขานะครับพระองค์ให้คำของพวกเขาเพื่อให้พระเมสสิยาห์พระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในโลกนี้ด้วยเหตุนี้ครับข้อแรกของบทนี้บอกเราว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานความจริงของพระองค์ทุกอย่างผมใช้คำว่าทุกอย่างแก่อับราฮัมแต่ว่าเพิ่มเข้าไปเมื่อพระองค์ตรัสกับแต่ละคนในเวลา ต่อมาในช่วงหลังนะครับและเมื่อเวลากำหนดมาถึงพระองค์ก็ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ในพระคัมภีร์มีการเปิดเผยที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของความจริงข้อหนึ่งบอกว่าในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสนะครับได้ตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายด้วยวิธีต่างๆมากมายความหมายครับคือพระเจ้าใช้วิธีต่างๆในการสื่อสารกับมนุษย์ปรากฏในความฝันต่ออับราฮัมซึ่งเป็นบัมพบุรุษของคนยิวและพระองค์ก็ประทานบัญญัติ10ประการแก่โมเสสผู้นำของคนยิวและก็พระองค์ทำพระสัญญาต่อโยชูวาผู้นำของคนยิวต่อจากโมเสสพระองค์ตรัสทางความฝันตรัสทางพระบัญญัติตรัสโดยทางแบบหรือว่าเงาตัดทางพิธีกรรมทางประวัติศาสตร์ทางบทกวีทางคำพยากรณ์พระเจ้าใช้วิธีการต่างๆเหล่านี้สื่อสารมาเป็นเวลานานใช้ผู้เขียนพระคัมภีร์45คนและสื่อสารพระคัมภีร์กับต่อเป็นเวลากว่า 1,500 ปีผู้เขียนหนังสือเฮบรูบอกว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างมากคือเรื่องนี้ครับตรงนี้ก็น่าคิดนะครับคุณผู้ฟังครับจำนวนคนเขียนพระคัมภีร์นี้มากมายทำให้พระคัมภีร์นี้เป็นหนังสือที่โดดเด่นบทละครของเชกสเปียร์นั้นยิ่งใหญ่ในระดับมนุษย์นะครับท่านไม่ต้องคอยให้นักเขียนฮอลลีวูดมาเขียนบทละครของท่านในอีกด้านหนึ่งพระเจ้าใช้มนุษย์จำนวนมากในการเขียนพระคัมภีร์พระองค์ใช้คนที่มีเบื้องหลังและความสามารถที่แตกต่างกันมีคนหนึ่งชื่อเปโตรกับซีโมนเปโตรซึ่งภาษากรีกเนี่ยไม่ดีนักภาษากรีกของเขานะไม่ดีก็จะพูดอย่างนี้ไม่ได้ตำหนิอาจารย์เปโตรนะครับเพราะว่ายังไงอาจารย์เปโตรเขาภาษากรีกดีกว่าผมเพราะว่าผมไม่ได้เรียนภาษากรีกแต่พระเจ้าก็ใช้นะครับเขียนจดหมายฝากแล้วก็ต่อมาเป็นพระคัมภีร์พระเจ้าก็ใช้เปโตรผู้เขียนจดหมายเฮบรูนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นอาจารย์เปาโลดูจากภาษาลีลาการเขียนผู้เชี่ยวชาญบอกว่านะครับคนเขียนนี่เป็นคนเชี่ยวชาญภาษากรีกเป็นนายของภาษาเลยนะเก่งเมื่ออาจารย์เปาโลเขียนหนังสือพระธรรมกาลาเตียและหนังสือโครินธ์นั้นท่านเขียนถึงชีวิตประจำวันท่านต้องใช้ภาษาที่พวกเขาใช้กันเป็นประจำแต่จดหมายฮิบรูนี่เรียกว่าเป็นผลงานทางศิลปะด้านภาษาจดหมายนี้เริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่ครับคือคำว่าพระเจ้าไม่มีอะไรก่อนหน้านั้นที่จะพิสูจน์ว่ามีพระเจ้าถ้าปฏิเสธว่ามีพระเจ้ากับปัญหาอยู่ที่เราไม่ใช่พระเจ้าตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษของเราในที่นี้ก็คือคนยิวนะครับใครคือบรรพบุรุษของคนยิวก็มีอับราฮัมอิสฮักยาโคบโยชูวาโมเสสอิสยาและก็คนอื่นๆพวกเขาเป็นบรรพบุรุษอย่างแน่นอนจดหมายนี้ก็เขียนให้กับคนที่สามารถเรียกอับราฮัมอิสฮักยาโคบว่าเป็นบรรพบุรุษของพวกเขาก็คือเขียนถึงคนยิวนี่เป็นเหตุผลที่จดหมายนี้เรียกว่าเฮบรูหรือว่ายิวอย่างไรก็ตามครับพระองค์นี้คือพระเจ้านะครับก็เป็นพระเจ้าของคนที่ไม่ใช่ยิวด้วยตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษของเราทางพวกเขาผู้เผยพระชนะผู้เผยพระชนะก็คือผู้ที่พูดแทนพระเจ้าและในการพูดแทนพระเจ้าเขาต้องพูดสิ่งที่อยู่ในอนาคตพระเจ้าก็ตรัสผ่านหลายๆคนที่เป็นผู้เผยพระวจนะและพวกเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีข่าวสารที่ยอดเยี่ยมพวกเขาทั้งหมดรวมกันทำให้เราได้พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมแต่สิ่งที่บอกนะครับได้มากที่สุดก็คือว่าพวกเขาเพียงแต่ให้การเปิดเผยเพียงบางส่วนเท่านั้นตอนนี้ครับเราเห็นว่าพระเจ้าตรัสอย่างสมบูรณ์เพียงพอและแน่นอนในพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ข้อ2แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตรผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นมรดกพระองค์ได้ทรงสร้างกับปวจักรวาลโดยพระบุตรในที่สุดตอนนี้พระเจ้าตรัสกับเราทางพระบุตร ถ้าแปลตามตัวอักษรจะได้ครับตรัสแก่เราในพระบุตรพระเจ้าได้ตรัสผ่านพระบุตรคือพระคริสต์ถ้าพระองค์ตรัสจากสวรรค์ในช่วงนี้ครับพระองค์ก็ตรัสซ้ำสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไปแล้วเพราะว่าเรามีถ้อยคำสุดท้ายของพระเจ้าต่อโลกนี้ในยุคในพระเยซูคริสต์แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตรัสแก่เราแก่เราทั้งหลายเราทั้งหลายนะครับคำวลีนี้สำคัญมากหมายถึงคนเดียวกันกับที่พระองค์ตรัสกับพวกผู้เผยพระชนะในสมัยพันธสัญญาเดิมคือผู้เชื่อชาวเฮบรูเรารู้ว่านะครับพระเจ้าตรัสกับพระคริสต์เมื่อตอนที่พระองค์รับบัพติศมาจากยอห์นบัพติสโตนะฮะที่ให้น้ำพระองค์ก็ตรัสจากฟ้าบอกว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อ5เนื่องจากพระเจ้าได้ประทานถ้อยคำสุดท้ายแก่พระคริสต์มันก็เป็นถ้อยคำสุดท้ายสำหรับท่านและผมด้วยพระคริสต์หรือว่าพระบุตรของพระเจ้าคือผู้ที่อยู่ต่อหน้าเราในข้อนี้ครับตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตรดังนั้นพระคริสต์จึงเหนือกว่าผู้เขียนพันธสัญญาเดิมทุกคนเพราะว่าการเปิดเผยนี้สำเร็จในพระองค์พระองค์ทำให้พันธสัญญาเดิมทั้งหมดสำเร็จและพระองค์เองประทานถ้อยคำสุดท้ายของพระเจ้ากับมนุษย์ตามที่พระองค์ได้ตรัสเมื่อ 2,000 ปีก่อนในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ15บันทึกเอาไว้ก็บอกว่าพระวิญญาณทรงเอาสิ่งซึ่งเป็นของเรานั้นมาสำแดงแก่ท่านทั้งหลายเพื่อว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะประทานการสำแดงที่สมบูรณ์จากพระเจ้าแก่เราโดยการตรัสทางใครครับสาวกของพระคริสต์นะผู้เขียนพระคัมภีร์ก็มีหลายคนจะเป็นท่านยอห์นยากอบลูกาเปาโลเปโตและก็ผู้เขียนพันธสัญญาใหม่คนอื่นๆเราจะเห็นความยิ่งใหญ่เหนือของพระคริสต์นะในประโยคที่เทียบไม่ได้7ประโยคนะครับผมแน่ใจว่าไม่มีใครในพวกเราที่สามารถเข้าใจประโยคใดได้อย่างครบถ้วน7ประโยคนี้มีนะในข้อนี้นะครับแต่ดูเวลาผมจะดูเวลาพอไหมถ้าจะอธิบาย7ประโยคคิดว่าต้องฝากไว้วันต่อไปดีกว่านะครับเพื่อจะได้ต่อเนื่องกันคุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับชื่อรายการคือพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็เป็นโอกาสดีครับที่ได้รับพระคัมภีร์แล้วก็ได้เข้าใจเรื่องของศาสนาเรื่องของจริยธรรมเรื่องของชีวิตหลังความตายเรื่องคำตอบชีวิตนะครับที่เราเรียกรวมกันที่ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ชื่อชีวา